Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Slobodan Antonić, sociolog, politički analitičar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Ovih dana pojavila se vaša knjiga, nova knjiga, Milošević, još nije gotovo. I ovo delo još nema u našoj javnosti recepciju, koju će sigurno dobiti, a do sada je ova knjiga jedina celovita analiza političke karijere Slobodana Miloševića od 8. sednice i njegovog govora na Kosovu polju pa do Miloševićeve smrti u Haškom zatvoru. I kada se pogledaju teme sa takvim rasponom u knjizi, možemo li se pozvati, da kažem, na izjavu akademika Matije Bećkovića, koji je jednom primetio da će se u našem narodu o zadnjoj deceniji 20. veka govoriti ceo 21. vek.
Ova knjiga govori o Miloševiću kao političaru i državniku, ali istovremeno govori i o sudbini svih onih ljudi koji su tada živjeli u Srbiji i na prostorima bivše Jugoslavije i koji su bili delovi te politike i osjetili posljedice te politike i u dobrom i u lošem smislu reči. Dakle, to je jedna knjiga koja govori o gotovo 20 godina naših života sa naravno Miloševićem kao centralnom figurom, centralnom ličnošću.
Koliko je teško izabrati i sklopiti tako raznorodan materijal, negde se zaustaviti i izvore zaokružiti?
Reč o tome da veliki deo izvora čine svedočenja njegovih saradnika, istovremeno reč o periodu koji se mi sećemo, u kome smo učestvovali na ovaj ili onaj način, i konačno treća vrsta izvora, to su različiti dokumenti, različite knjige, članci, analize koji su poslužili da se stvori jedna celovita slika o njemu kao političkoj ličnosti, ali kao što sam rekao i o celom tom vremenu. Naravno, ostaju zatvorene mnoge još uvek arhive i vi znate, potrebno je da prođe bar 30 godina da bi se te arhive bar delimično otvorile za uvide, ali imajući u vidu da su mnogi od učesnika tih procesa već objavili svoje memoare, ostavili svoja sećanja, možemo sa dosta velikom sigurnošću da rekonstruišemo osnovne crte tog perioda.
Tako ste to lepo i probrali i, da kažem, nasložili u knjizi, a mislite da ima još dosta materijala u arhivima?
Pa postoje mnoge nejasne stvari koje su ostale nejasne čak i posle sudskih procesa, recimo ona ubistva koja se često nazivaju kosturima iz Miloševićevog ormana, odnosno ormana njegovog režima. Tu se misli na ubistvo na Ibarskoj magistrali, ubistvo Stambolića, Ćuruvije i tako dalje. Neka od tih
ministra odbrane,
da, neka od tih ubistava
Todorovića, Kundaka i slično.
Tako, neka od tih,
Žike Petrovića,
neka
direktora,
od tih ubistava su sudski završena, ali sa mnogo vrlo nejasnih stvari. Neko od tih ubistava čak nisu ni sudski rasvetljena, niti je počelo sa njihovim rasvetljavanjem. I to zapravo ostaje u nasljeđe, tako da kažem, sljedećim generacijama istraživača, pa hoćete istoričara, da te delove, slagalice koje prosto nedostaju, sastave.
Svoje pisanje ste nazvali pripovedanjem sa mogućnošću da čitaoci ovdje zaključuju i tumače događaje koje opisujete.
Reč o tome da se različiti događaji mogu doživjeti iz različitih perspektive i da su ih tako doživljavali i sami akteri. Znate, kad vi učestvujete recimo u pregovorima i u određenim političkim borbama, sukobima, pa čak i u pravom ratu, nije ista stvar na kojoj strani se vi nalazite i sa koje strane vi izveštavate. Dakle, neki Amerikanac ili neki Srbin u pregovorima ili u ratu 99. godine ima različitu optiku istog događaja, iste stvari. E, u tom smislu je nekada najsigurnije zapravo što je moguće potpunije, tačnije opisati sam događaj i ostaviti onda čitaocu da sam zaključuje na osnovu niza određenih događaja i postupaka. Mi naravno ne možemo da znamo recimo motive svih aktera, motive Miloševića kada je donosio ovu ili onu odluku, ali možemo na osnovu niza tih odluka da steknemo utisak o njegovom karakteru, njegovom načinu na koji je funkcionisao, njegovom čak psihološkom profilu, i tu je aktivna uloga čitaoca vrlo, vrlo važna, jer on zapravo na osnovu pripovedanja razume i stvara u sebi sliku Slobodana Miloševića.
Šta je bio vaš pokretač za pisanje ove knjige? Da li sama pojava Slobodana Miloševića, koja, da tako kažem, gura sve druge aspekte njegove politike u drugi plan?
Osnovni pokretač bila je potreba da se sada sa ove distance, a prošlo je 15 godina od njegovog obaranja sa vlasti i prošlo je 9 godina od njegove smrti, dakle sa ove distance, kada smo vidjeli i doživjeli mnogo toga, pokuša da se nekako Milošević, njegova politika i njegova pojava sagledi objektivnije i situiraju u jedan malo širi kontekst. Vidite, Milošević je bio meta različitih kritika, napada, on jeste bio politički, tako da kažem, kontraverzan političar i državnik. I ja sam sam u to vreme kada je on bio na vlasti objavljivao mnoge i mnoge kritičke tekstove protiv njega. Međutim, to je jedna stvar kada se stvari ocenjuju dok taj proces teče, a potpuno druga stvar kada neko završi svoju karijeru, pa ako hoćete i svoj život, kada protekne već određeni značajan broj godina, kada se tome može suditi objektivno i po mišljenju. Ja prosto nisam želao da ostavim da neka moja mišljenja ili neke moje kritike o Miloševiću ostanu da iz tih 90. godina ostanu da vise. Želao sam da sada sa ovim iskustvom, ako hoćete i ovom pameću, napravim jednu monografiju, jednu analizu njega kao državnika i uopšte celog tog perioda, važnog perioda za istoriju Srbije i srpskog naroda uopšte.
Možemo li, profesore, prvo zaokružiti teritoriju u kojom ćemo se kretati u ovom razgovoru kada se radi o Miloševićevom bilansu? U jednoj RTS-ovoj emisiji nakon njegove smrti ocenili ste da je Haški sud od njega napravio heroja, a na kraju ove knjige vaša ocena je odmerenija.
Haški sud jeste od njega napravio heroja, jer se on jako dobro držao u haškom procesu, imajući vidu nameru Haškog suda zapravo da preko njega osudi, dakle kroz osudu Miloševića, da osudi i Srbiju, pa ako hoćete i ceo srpski narod. Tako da on branio sebe, braneći sebe, on je branio na neki način sve nas i to je radio vrlo uspešno i zaista on jeste na neki način heroj Haškog suda. E sad, naravno, kad je reč o opisu toga šta se zapravo dešavalo u Haškom sudu, naravno šta se dešavalo i pre toga i posle toga, tu postoje različite činjenice, različite interpretacije i naravno mi kad ocenjamo Miloševića kao političku i istorijsku ličnost, moramo da uzimamo u obzir sve te elemente i njegove vlasti i njegove istorijske uloge. Ali ako bi se osudili o njemu samo po Hagu, on je apsolutno pozitivna istorijska ličnost.
Vi se vjerovatno sećate, bila je to emisija Upitnik, bili ste vi i Momir Bulatović. Slobodana Miloševića kao političara koji, da tako kažem, iskače iz partijske matrice i onda rizikuje i partijski i svoj uspeh, vidjeli smo na Kosovu polju i u prenosu sa 8. sednice CKSK Srbije. Oba ova slučaja su u vašoj analizi značila neshvatljive reakcije političara koji Srbima lično obećava na Kosovu polju da ih niko ne sme tući, a onda priredi TV prenos sednice na kojoj se projavio otvoren sukob među komunistima u Srbiji.
Milošević je tada stekao značajnu simpatiju od strane javnosti, upravo zbog toga što je on bio političar drugačijeg kova u odnosu na dotadašnju komunističku nomenklaturu. To su bili stari političari koji su govorili jednim takozvanom drvenim jezikom, birokratskim jezikom i koji su bili na velikoj distanci u odnosu na obične građane i javnost. Možda bi se tu potpuno drugačije nastupio. On je Na tom mitingu na Kosovu polju, kada je rekao niko ne sme da vas bije.
Aprila 87.
Tako je, on je stupio u direktan odnos sa masom nezadovoljnih građana. Sa druge strane, on je imao retoriku koja se obraćala, tako da kažem, običnim rečima, običnim ljudima. On je cenio javnost, on se obraćao se javnosti očekujući podršku od strane javnosti za svoju politiku. I treće, on je bio mlad i borben, relativno mlad i borben za ondašnje političke uslove jedne sklerotične nomenklature. Vidite, reč je o ljudima koji su imali mnogo godina, to su glavno bili, kad govorimo o vrhu tadašnjeg partijskog sistema, partijskog režima, to su bili ljudi koji su učestvovali uglavnom u narodnooslobodilačkoj vojsci, odnosno u ratu, koji su imali mnogo godina, koji nisu zapravo željeli ništa da se menja i koji su mislili da jednim jakim konzervativizmom oni mogu da očuvaju Titova nasljeđa. Milošević je uviđao probleme koje se javljaju i kada u pitanju funkcionisanje Srbije, kada u pitanju funkcionisanje Jugoslavije. Ti problemi su već izašli na videlo sa pobunom Albanaca na Kosovu 1981. godine. I on je zapravo želeo da demokratizuje sistem, da uvede taj aspekt javnosti, istovremeno i borbenost. On je želeo da se nešto preduzme, da se nešto radi, da se nešto dešava. I baš zahvaljujući toj svojoj borbenosti, tom ipak demokratskom nastupu za tadašnji komunistički sistem, i izvesne hrabrosti, jer to jeste bio rizik. On je mogao da bude počišćen od strane tih tvrdorukaša u partiji, on je mogao da bude uhapšen od strane vojske, odnosno savezne policije, čak i godinama, posle 87. godine. On je dakle pridobio simpatije široke javnosti.
Da, vi ste, da kažem, pedantno naveli i ono glasanje uoči osme sednice, kada je on tesnom većinom prošao.
Jeste, faktički je njemu tada jedan glas doneo pobedu. To uopšte nije bilo tako ubedljiva pobeda kao recimo što je bilo na 88. sednici. Reč je o sednici predsjedništva CKSKS uoči osme sednice, kad je tu bila onako dosta tesna pobeda Miloševića, pa i docnije on je bio nekoliko puta ostao u manjini na saveznom predsjedništvu partije. I bilo nekoliko zahteva od različitih rukovodstava, između ostalog rukovodstva Vojvodine u oktobru 1988. godine, da se upotrebi vojska i da vojska na neki način reši tu situaciju, pre svega uklanjanjem Miloševića. Dakle, Milošević je dosta toga rizikovao, ali ono što je on imao iza sebe bila je simpatija javnosti, odnosno pre svega naroda, srpskog naroda, i to je dalo njemu veliku snagu u političkim borbama koje je vodio tada.
A onda se, kako je gospodin Milovan Vitezović rekao, dogodio narod. Masovni skupovi koji su oduvali vlast u Vojvodini i na Kosovu zvanično su se zvali mitinzi podrške Srbima i Crnogorcima sa Kosova. Koliko je ovo vrijeme i dalje bilo pod firmom bratstva i jedinstva i autoriteta savezne države i kao tako guralo ipak kosmetske Srbe u prvi plan? Do kada otprilike?
Nešto od toga što se dešavalo kada je reč o pokretu kosovskih Srba i Crnogoraca za pokretu otpora prema nasilju pokrajinske administracije i Albanaca prema njima, nešto toga je bilo spontano i bilo je zapravo rezultat vrlo teškog položaja u kojem su nalazili Srbi i Crnogorci na Kosovu na Metohiji. Međutim, nešto od toga je naravno bilo i politički instrumentalizovano upravo zato da bi se u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti jasno pokazalo da se do tadašnjim metodama ne može rešiti kosovsko pitanje. Milošević je na tom insistirao, a vrlo važan element te političke borbe su bili ti mitinzi koji su u osnovi pokazivali da Milošević uživa plebiscitarnu podršku srpskog naroda, uopšte građana Srbije. I ne treba imati nikakve iluzije, ti mitinzi su na neki način slali jasnu poruku da tu u toj borbi Milošević nije sam i da iza toga postoji značajna podrška naroda. Pazite, te mitinzi su okupljali nekoliko desetina hiljada ljudi po unutrašnjosti do nekoliko stotina hiljada ljudi u Beogradu i oni su zaista pokazivali, to jeste bila jedna nova politička praksa koja je bila s jedne strane rizična, s druge strane je i otvarala mogućnosti pritiska na tadašnje jugoslovensko rukovodstvo da se kriza vezana za Kosovo što pre reši.
Ali ona se još uvijek, kako bi se to reklo, komunistički diferencira. Još uvijek je pod kapom ili pod patronatom ideologije komunističke i jugoslovenske. Ali vidjet ćemo kako je to proklizalo malo kasnije ka srpskom, uslovno govoreći, nacionalizmu. Za ilustraciju političke cenzure toga vremena u Beogradu izabrao sam svjedočenje profesora Dušana Batakovića, koji je kao saradnik autora na priređivanju knjige zapamtio da Živorad Stojković i vladika Atanasije Jeftić nisu mogli 87. godine naći u Beogradu izdavača kapitalne knjige Zadužbine Kosova, već im je delo štampano u Ljubljani kod čuvenog izdavača Delo.
Reč o tome da je Beograd bio već duži niz godina pod optužbom da je to nekako leglo liberalizma, antisocijalizma, anarhizma i tako dalje, i da je vrlo teško bilo objaviti nešto što je bilo vezano također za srpsko nacionalno pitanje ili za srpski nacionalni interes. Mislim, objektivno posmatrano, Srbija je tada bila u vrlo teškom položaju, se ona u ustavnom pravnom sistemu nalazila pod starateljstvom pokrajina. Dakle, Srbija nije mogla da promeni ustav bez saglasnosti, svoje sopstvene ustav bez saglasnosti pokrajina. Pokrajine su slobodno, ne samo da su imali ustave, nego su i slobodno menjale te ustave. Ne samo to, mislim, Srbija je imala vladu u kojoj su obavezno sedeli predstavnici pokrajina, a Srbija nima nikakve nadležnosti nad samim pokrajinama. I u tom smislu Srbija, odnosno Srbi su bili po jednom vrstu starateljstva, i čitav je taj pokret oko Miloševića, i koji je inicirao, indukovao sam Slobodan Milošević, čitav taj pokret, zapravo on ima objektivni osnov koji se ticao i teškog požas Srba na Kosovu, a sa druge strane i jednog neravnopravnog položaja Srbije kao federalne jedinice u tadašnjoj Jugoslaviji.
Pa i ako se sjećate prilikom razgovora o ovoj vašoj knjizi u emisiji Ćirilica, profesor Ljušić je naveo detalj da u tadašnjoj politici, dakle 87. i 8. nisu dali u kulturnom dodatku da izađe prikaz izuzetnog dela knjige Dimitrija Bogdanovića, knjiga o Kosovu, ali je zato Sinan Hasani dobio celu stranicu u politici i mogućnost feljtona da objavljuje nekakve svoje kosovske zabeleške. Samo što je osvojio Kosovo i Vojvodinu, Slobodan Milošević je kumovao i dolasku na vlast takozvanog mladog rukovodstva u Crnoj Gori. O tome u knjizi imate rečenicu dve. A zapravo srpski prvaci sa Kosova i Metohije su poručili Crnogorcima da će oni doći u tu republiku da vide da li tamošnji narod misli o njima sa Kosova isto što i crnogorski funkcioneri u saveznom vrhu. I tako su organizovani mitinzi sa nevjerovatnom erupcijom i oduševljenjem kosovskim kod Crnogoraca. O tome je akademik Vlado Strugar priredio knjigu Velika buna naroda Crne Gore, a Slobodan Milošević u Crnoj Gori dobio atribute spasitelja.
Da, i tadašnje crnogorsko rukovodstvo bilo potpuno otuđeno od građana, od naroda. Ono je zaista vodilo jednu politiku koja nije imala ozbiljnu podršku u tadašnjoj javnosti, i to se prosto vidjelo i na ovom slučaju. Ono je naravno pružilo određeni otpor, ali jednostavno palo pod pritiskom raspoloženja javnosti, i tu je kosovsko pitanje, pa Slobodan Milošević, oni su poslužili samo kao jedan katalizator, kao nešto što je iniciralo tu promjenu, a ta promjena je zapravo bila uzrokovana nelegitimnošću tadašnjih komunističkih rukovodilaca Crnom Gorom. Posle toga nijedno rukovodstvo više nije moglo da vlada, upravlja Crnom Gorom, a da nema jasnu podršku građana naroda, što je kasnije naravno potvrđivalo i kroz izborni proces.
O Miloševiću se u Crnoj Gori pišu pesme, šalju mu kolektivi pisma, transparenti i grafiti, puni su vidovdanske simbolike i o njemu i o izdajnicima. Recimo, tadašnji član predsjedništva Jugoslavije iz Crne Gore, Vidoje Žarković, svuda je praćen parolom Žarkoviću, Vuče Vrankoviću. I tako.
I trebate vidjeti da je tada u crnogorskoj javnosti postojalo i postojao i taj jasni identitet koji je bio srpski identitet. Dakle, to je bio jedna vrsta pluralnog identiteta i crnogorski i srpski, i to se nije razdvajalo, odnosno zapravo to se nije suprotstavljalo kao što je sada jednim etničkim inženjeringom zapravo napravljeno da Crnogorac može biti samo ukoliko je antisrbin. Dakle, to je bila jedna drugačija, ako hoćete, i kulturna i nacionalna politika koja je upravo omogućila da se izraze te autentični osjećaji crnogorskog naroda, odnosno da demokratizacija ima malo veze sa, kao recimo danas, sa nekakvim etničkim inženjeringom i uopšte sa socijalnim inženjeringom, i da bude zaista izraz stvarnog osjećaja naroda Crne Gore.
Zašto su se stvari poremetile u federalnom vrhu? Primećeno je da na Gazimestanu na Vidovdan 89. nije bilo mnogih funkcionera iz tadašnjih republika, a jednim povodom je akademik Ljuba Tadić izjavio da će se Slovenija boriti protiv Srbije do zadnjeg šiptara.
Reče tome da je bilo potpuno jasno da tadašnja Jugoslavija nije dobro uređena, odnosno da ona ne funkcioniše. Ona je bila po nazivu federacija, a zapravo je funkcionisala kao konfederacija, kao savez država. I to prosto nije moglo tako da se nastavi. A ako bi Jugoslavija trebalo da ostane kao jedna država, ona je morala da se federalizuje, odnosno da ponovo postane federacija, dakle ne konfederacija nego federacija. U tom smislu je onda trebalo promijeniti i položaj pokrajine, pa i položaj republika. I čitav taj proces koje je trebalo da od Jugoslavije napravi jednu funkcionalnu državu, funkcionalnu federaciju.
Efikasnu, funkcionalnu, kompaktnu, kako
tako
god.
Tako je. Taj proces imao snažne neprijatelje u Sloveniji i Hrvatskoj, odnosno delo rukovodstva Slovenije i Hrvatske. Naravno, već je tada postojalo nešto što se može nazvati državni interes ili državna politika Slovenije i Hrvatske, koji je zapravo išao ka izvlačenju Slovenije i Hrvatske iz Jugoslavije. I to je sad nažalost zapravo stvarno razbilo Jugoslaviju. To je zapravo stvarno razbilo Jugoslaviju, jer su ove ostale republike i pokrajine smatrale da nema Jugoslavije bez Slovenije, odnosno nema Jugoslavije bez Hrvata i Slovenaca. I sama činjenica da vi raspoložite sa tom vrstom ucene da bez mene nema Jugoslavije, dalo je onda Slovencima, a docenje i Hrvatima, mogućnost zapravo da svojim odlaskom faktički razbiju jednu zemlju. I to je veliki istorijski problem bio onda, imajući i politički problem, imajući u vidu da svaka zemlja ima potpuno prirodno pravo da brani svoj integritet, da se brani od secesionizma. Mislim, sjemačke države su vodile najveći rat protiv secesionističkih svojih delova, u kome je poginulo više Amerikanaca nego u svakom drugom ratu koji je posle toga došao. E sad, jedino Jugoslavija nije mogla da se na taj način očuva, na taj način da se brani, da se tvrdilo da samim odlaskom i željem da ode Slovenija ili Hrvatska, faktički Jugoslavije više nema. I to je onda dovelo do toga da čak ni vojsko, u trenutku kad su pokušali da očuvaju, kad su imali ideju da možda nekakvim vojnim udarom očuvaju Jugoslaviju, oni prosto nisu dobili podršku ni od koga, ni od Moskve, ni od Vašingtona.
Ni iz polja, ni iznutra, a onda generali nisu smeli sami rizikovati. Sve ste lepo i transparentno, što se danas kaže, prikazali. Iako je, kako ste malo pre izložili, zaista legitimno. Ako je legitimno zemlju razbijati, zar nije i braniti?
Tako, još legitimnije je braniti celovitost jedne države, jedne zemlje.
Da li je Srbija u oči rata, recimo između dva velika mitinga, onog u februaru 89. pred Skupštinom Jugoslavije i 9. marta 91. mogla izvršiti istinsku demokratizaciju medija, izbora, kompletne javnosti, kao zalog recimo onoga što bi je moglo snaći?
Ja mislim da je to bilo pravo vreme da se kroz jednu demokratizaciju sačuva zemlja. Evo kako. Prosto je trebalo organizovati savezne izbore, da bi se došlo do jednog saveznog parlamenta koji bi imao demokratski legitimitet, i iz tog parlamenta bi onda proizišla jedna vlada koja bi imala demokratski legitimitet. Međutim, ni Slovenija, ni Hrvatska nikada nisu hteli da dozvole savezne izbore. Oni su znali da ako bi se organizovali savezni izbori, da bi time Jugoslavija postala demokratska država i da onda niko ne bi mogao da je razbija pod izgovorom da eto se neko tu bori protiv bolševičke ili komunističke tvorevine. Zato nikada nisu ni organizovani savezni izbori i to je bila, mislim, posljednja prilika da se Jugoslavija nekako sačuva kroz demokratske izbore i kroz stvaranje demokratske vlade i kroz pokušaj da se Jugoslavija kao jedna država preuredi tako da ona odgovara standardima moderne demokratije.
Da, i to je bilo to vrijeme, možda i da kažem na užem lokalnom planu za sami Beograd, na unutar srpskom planu da se demokratizujemo. Gotovo da toliko je bila velika dinamika političkog života za tu godinu i po dve, da gotovo nije bilo dana bez nekog političkog dešavanja.
Tako je, tu je izvesnu grešku napravio Slobodan Milošević, jer nije razumeo da je potrebno što pre demokratizovati Srbiju kroz, između ostalog, i višestranački život, višestranačke izbore, da bi Srbija na taj način mogla da izgubi ono etiketu kao nekakve bolševičke, antizapadne tvorevine, odnosno režima. Da je Milošević malo požurio sa time, teško bi onda moglo dalje da se razvija ona propaganda o komunističkom karakteru ili antidemokratskom karakteru.
Bastilje je na Balkanu posljednje države. Šta mislite još u tom smislu? Šta je stranački, više stranački život doneo? A šta je izgubljeno u Beogradu na planu imidža sredine koja je od političkih sudova branila Izetbegovića, Paragu, čak i Vlasija?
Beograd je stalno bio pod sumnjom da je centar antisistemskih snaga, kao što sam rekao, liberalizma, anarhizma i tako dalje. A sa druge strane, Beograd je nastojao da zaista odbrani neka osnovna građanska i politička prava, pa u tom smislu je branio i one koji su radili protiv interesa Srbije i srpskog naroda. Govorimo o određenim disidentskim krugovima koji su zaista pokušali da budu načelni. Međutim, kad govorimo o tom periodu 89. 90. godina, raspad zapravo istočnog bloka, pa onda i raspad Saveza komunista Jugoslavije, Milošević je stavio pred izazov šta sad da čini. On se zapravo bojao da će, ukoliko dozvoli i organizuje višestranačke izbore na nivou Republike Srbije, da to omogući Albancima na Kosovu da naprave nekakvu nacionalističku separatističku partiju koja bi dobila izbore i koja bi
time dobila legitimitet za budućnost svojih ideja
Kosova, u skupštini Kosova, da bi mogla da razvije secionističku politiku.
To je, oprostite, dali ste mi šlagor u knjizi Mišljenje Borisa Jovića. Zašto je Srbija kasnila 90. godine sa višestranačkim izborima? Ali prilog tome, Srbija se teško ideološki u celini mijenjala, pa je Vuk Drašković znao da kaže da on neće pod petokrakom ići u rat.
Pa vidite, reče o tome da nisu bili jasno definisani srpski nacionalni ciljevi. Za razliku od Slovenije i Hrvatske, koji su postigli neku vrstu nacionalnog konsenzusa, da se znalo, mi želimo zapravo da imamo suverenu državu koja će biti ili nezavisna ili u slaboj konfederalnoj vezi sa ostatkom Jugoslavije. Ovdje se u Srbiji nije postao ta vrsta konsenzusa. Neki su smatrali da treba prosto sačuvati Jugoslaviju, neki su smatrali da treba napraviti i sačuvati nekakvu krnju Jugoslaviju, drugi su smatrali da je bolje praviti veliku Srbiju.
Recimo, Vuk Drašković je govorio: Bosna je moja, a tek kada se pojavio gospodin Šešelj sa etničkim granicama.
Tako je. Onda, imajući u vidu tu vrstu, neko bi rekao pluralizma, neko bi rekao nesloge, neko bi rekao nezrelosti naše elite, bilo je potpuno jasno da Srbija neće moći da vodi jasnu i konzistentnu politiku i tu ne treba okrivljivati samo Slobodana Miloševića da je on bio odgovoran za to što niti je bilo konsensusa, niti je bilo te dosljedne, jasne nacionalne politike u rješavanju jugoslovenske krize.
Recimo, Zoran Đinđić je govorio za Tuđmana da je to iskreni nacionalista, primjer radi, dok je sva krivica padala i obrušavala se na Miloševića koji lavira. To što se smatralo da Milošević za događajima kasni, da vuče iznuđene poteze, nekako iskazano i jednom rekao bih, opozicionom odrednicom njegove vlasti, a ona glasi da je Milošević političar kontraefekata. I zaista, koliko je Milošević u oči rata grešio i manipulisao u takvim okolnostima?
Milošević se može optužiti za mnogo šta. Recimo, on se može optužiti za to da nije bio u stanju da uspostavi nacionalni konsenzus, dogovor sa opozicijom, da napravi vladu nacionalnog spasa, da proba da, dakle, formuliše jednu politiku za koju bi stao cela politička Srbija, gotovo ceo narod. I on jeste bio čovjek koji je voleo sam da donosi odluke, sam da pregovara, i u toj metodi on je pretrpeo i neke neuspehe. A opet, s druge strane, treba imati u vidu, još sam malo pre rekao, a to je da u samom jezgru srpske nacionalne ideje nije bilo konsenzusa oko politike koju treba Srbija da vodi. To je bilo različiti pogledi, različite koncepcije šta i kako. Mislim, i sam Milošević je prihvatao ili dolazio čas na jedne, čas na druge pozicije, ili prosto menjao svoje ideje, svoje zahtjeve ili svoje strateške ciljeve. Od očuvanja jedne federalne, moderne Jugoslavije, do očuvanja nekakve skraćene Jugoslavije, na kraju je došao na poziciju da se napravi ta mala federalna Jugoslavija sastavljena od Srbije i Crne Gore, a da se onda Srbima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kroz borbu koju bi oni sami vodili, omogući da naprave neke svoje male države koje bi se u nekoj budućnosti ujedinile sa Srbijom i Crnom Gorom. Dakle, on je menjao strategiju, ali kažem, i pod uticajem ne samo okolnosti, nego činjenice da nije bilo konsenzusa kod srpske inteligencije, pa ako hoćete i tu govorim o inteligenciji, mislim na širu sferu, uključujući i samu crkvu, da tu nije bilo jasne vizije, jasne ideje šta Srbi treba da rade u situaciji raspada Jugoslavije.
Da li se to sve izlilo 9. marta 1991. na Beogradske ulice? Danas i pojedini funkcioneri SPS-a priznaju da je tada Srbijom vladao medijski mrak.
Ali s jedne strane, tu se suprostavile dve volje, dve tvrdoglavosti, nego reći dve samovolje. Na jednoj strani Miloševića nepopustljivost da uopšte razgovara sa opozicijom, da je tretirana ne na ravnopravan način, ali na način koji se opozicija mora tretirati u demokratskim sistemima, a sa druge strane ta želja da se pošto poto obori Milošević, obori režim, da se preuzme njegova funkcija. Mislim, Milošević je bio udaran, tako da kažem, sa svih strana. Njega je kritikovala, tako da kažem, i ova nacionalna i patriotska Srbija i ova građanistička ili druga Srbija, stranačkih pozicija, ali obe su zapravo žele da ga sklone i da oni zauzmu njegovo mesto. 9. mart je pokazatelj upravo to je jedan tragičan u osnovi događaj u istoriji srpskog naroda, zato što je u situaciji kada se rešava državna sudbina Srba u Jugoslaviji, vi zapravo imate unutarsrpski sukob koji se mogao u osnovi vrlo lako rešiti sa malo više razuma i dobre volje. Mislim, 9. mart uopšte nije morao da se dogodi, samo da su Slobodan Milošević i Vuk Drašković normalno seli, razgovarali i dogovorili se oko nekih političkih problema koji su bili zapravo vrlo, vrlo lako rešivi, samo uz malo manje sujete i uz malo više dobre volje.
Recimo, RTS-ov dnevnik, o čijoj gledanosti u to vreme navodite podatke u knjizi, ovako se obračunavao sa opozicionarima. Prvo su u dnevniku, dakle to je 9. mart, komentarisali dešavanja na ulicama, a onda rekli da su opozicionari za ono što su uradili dobili podršku od onoga od koga i zaslužuju. I pojavi se na ekranu Stjepan Mesić sa izjavom: radi se o sukobu dogmatsko-bolševičkih snaga sa snagama demokracije. A drugi slučaj, a kada je Mihiz u svom govoru sa balkona Narodnog pozorišta rekao da će se drvo neslobode, misleći na cenzurisane medije, u Srbiji lomiti i na kraju polomiti. Režimski mediji su obaveštavali da je Mihiz pozvao učesnike mitinga da lome i polome Beograd. Eto, da se zna.
Da, vidite koliko je to bilo manipulacije,
mislim, igre s vatrom volje, zapravo.
Pa ako hoćete, da, pa ako hoćete i političke gluposti, mislim. To zaista u jednoj zreloj sredini nije smjelo da se, da se dogodi, i sve tu strane su zapravo se pokazale kao nedorasle političkom, da govorimo o istorijskom zadatku koji je bio stavljen pred njih.
Ali atmosferu među zavađenim Srbima više niko nije mogao ohladiti. Kada je na binu na Terazijskoj česmi izašao dr. Radovan Karadžić, on je praćen psovkama i zvižducima rekao nekolike za Srbe uvek aktuelne rečenice: da su se Srbi u Bosni i Hercegovini ujedinili i pomirili, i da na skupove Srpske demokratske stranke dolaze i pristalice Srpskog pokreta obnove.
Samo na taj način je pokret Srba u Bosni i Hercegovini
preživio.
Tako je, mogao da postigne uspehe i da omogući da taj narod tamo preživi, ne postane ponovo žrtva progona, pa čak i genocida kao za vreme NDH. Da, tu je postala velika razlika i ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, ono što se dešavalo u Srbiji. I srećom u Bosni nije bilo te vrste tako duboke surevnjivosti i sukobljenosti kao što je bilo ovdje u Srbiji.
Mislite li da se Slobodan Milošević brzo razišao sa Raškovićem i Ćosićem, jer nije trpio drugi autoritet pored sebe?
Da, ja mislim da je to jedan od odgovora. On je želio zapravo sam da reši ili da učestvuje u rešavanju jugoslovenske krize jugoslovenske države, i smatruje da prosto ovi autoriteti koji su, tako da kažem, prateći, da oni ne mogu da budu suviše veliki, da ne bi bacili senku na njega. Mislim, on je u osnovi također grešio, jer je smatrao da će kao neko ko ima snažnu volju, istovremeno dobar uvid ono što se politički dešava, i određeni politički talent. Milošević jeste bio politički talentovan čovjek, da će on najbolje to sam sve da reši, ukoliko mu ne bude niko tu smetao. Međutim, to nije bilo tačno ni za jugoslovenski slučaj, za slučaj tadašnje Jugoslavije, a još manje bilo tačno kad je trebalo pregovarati sa stranim diplomatama, stranim faktorom. Znate, on je protiv sebe, on je kao pojedinac, kao neko ko se nije savjetovao ni sa kim, osim eventualno sa svojom ženom, on je protiv sebe imao čitave velike timove pregovarača. To su ogromne diplomatske strukture stare, u britanskom recimo slučaju čak i više veka. Mislim, on objektivno tu nije imao šansu, i čak i ovo što je postigao uspehe, to je, mislim, jedno veliko čudo, imajući u vidu da je on bio sam čovjek bez tima koji mu je mogao pomoći.
Ipak je Dobrica Ćosić na kraju uradio neprimjeren gest svome ugledu kada se učlanio u Otpor.
Da, to je velika greška Dobrice Ćosića. On je time htio simbolički da se pridruži protivnicima Miloševića i da učestvuje u njegovom obaranju. On je to također pokazao da nedovoljno dobro razume ono što se stvarno dešava u Srbiji, da nedovoljno dobro razume i ono što je glavni problem Srbije. Glavni problem Srbije ipak nije bio Slobodan Milošević, ako moramo da priznamo. Mislim, mi smo svi mislili da kad Milošević ode, da će Srbija da procveta, da će ne samo doći ovde demokratija, sloboda medija i tako dalje, nego da će imati svi zaposlenje, veće plate, da je samo Milošević problem. Mislim, kad on ode i Kosovo će ostati u Srbiji i tako dalje. Ali se zapravo pokazalo da Milošević nije bio problem, da je problem bilo nešto drugo. I ne samo da je, tako da kažem, obično svet grešio u tome, nego eto vidite, jedan Dobrica Ćosić, neko ko je bio bard srpske demokratije i srpske nacionalne misli, i on tu nije imao jasnu orijentaciju.
Vidite, ja bih se sada pozvao i na mišljenje profesora Leona Kojena u ovoj istoj emisiji. On je rekao za Dobricu da se on i jeste i nije bavio politikom. Ili si konzistentan i ideš sa jednom opcijom do kraja, a ne onako da upadaš ili izlaziš kako, ne mogu reći koji vetar duva, nego kako se
ja
šta dešava.
Da se Ćosić i sam, mislim da je on bio lično povređen time što je i način na koji je on smenjen kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, i da je onda iz te želje da učini neki revanš, da se na neki način osveti Miloševiću, onda je išao tako daleko da se čak, kao što vi navodite ovdje, učlanio u Otpor.
Čuvena je i njegova izjava: ne možete sa požarevačkom politikom u Europu.
Pa da, da, ali
to je aluzija više na gospođu Marković i njen je taj trenutak i period kada je ona uslovno govoreći zauzela vlast. Kako biste generalno ocenili značaj srpskih intelektualaca u Miloševićevoj vlasti? I dan danas mnogi levičari u Beogradu drže da su intelektualci na kontu rešavanja nacionalnih ciljeva pružili podršku Miloševićevom totalitarizmu.
Vidite, inteligencija je podržala Miloševića u toj njegovoj ranoj fazi kada je on obećavao i demokratizaciju. To je bila važna stvar. Mislim, veliki deo te inteligencije nije decenijama, godinama mogao da se uopšte pojavi u javnosti, da kaže bilo šta. Oni su prosto, i oni i njihova dela su bili na listi nepodobnih za učešće u javnom životu. I sad Milošević je njih vratio u javnost i
etablirao medijski javno.
Oni su smatrali da to jeste važan korak ka demokratizaciji, da Milošević treba podržati dalje. Sad, naravno, situacija se posle toga promenila i jedan deo te inteligencije prešao u opoziciju Miloševiću i pred kraj njegove vlasti zapravo veći deo inteligencije bio u opoziciji prema Miloševiću. Međutim, kad govorimo o inteligenciji, treba imati u vidu da ni ona sama nije bila na nivou istorijskog zadatka. Mislim, tu mislim i na samoga sebe kao deo te inteligencije. Mi smo zapravo svi bili pod snažnim uticajem, mi smo bili presionirani zapadom i zapadnom, na zapadnim načinom mišljenja, pa ako hoćete njihovom propagandom. Mi smo zaista mislili da je glavni problem u Srbiji zapravo Milošević autoritarizam, ti njegovi zatvoreni mediji. Iako evo sada mnogi smatraju da kad poredimo sa sadašnjom medijskom situacijom da tu nema neke velike razlike, čak da je možda u Miloševićevo vrijeme bila bolja situacija. Da pričam o ekonomiji i o zaposlenosti, industriji i ozbiljnosti države, dakle nekako sve se promenilo nagore u odnosu na Miloševićevo vrijeme i to jasno pokazuje da ni inteligencija nije u potpunosti dobro razumevala svet u kome živi, pa ni glavne istorijske tokove, gde Srbija zapravo treba da nađe svoje mesto preživljavanja i opstanka.
Ali da intelektualci Miloševićevom režimu nisu mnogo značili, vidi se i slučaj akademika Mihajla Markovića. Iako za njega kažete da je bio simbol intelektualnog digniteta oko Miloševića, on je nakon pada Krajine isključen iz glavnog odbora Socijalističke partije Srbije na sastanku kome nije ni prisustvovao.
Da, to je neki sastanak koji je trajao jako kratko i koji se sastoje u tome da je Milošević samo došao, pročitao na početku sastanka da se smenjuju potpredsjednici, tada su to oni bili Jović,
Radovan Pankov, tako je, akademik Marković i Slobodan Jovanović.
Tako je, da se smenjuju potpredsjednici i da se, on je predložio da se izaberu drugi potpredsjednici, obavilo se glasanje i tako je to, tako je ta. Nešto što je bilo značajna promjena, ako hoćete, ne samo sastava partije, nego i ideologije partije, je obavljeno faktički, mislim, za 12 minuta. Da je tadašnja štampa pisala da je cela sednica trajala samo 12 minuta. To pokazuje s jedne strane stepen vlasti ili moći koje je Milošević osvojio u partiji. Prosto partija je, on je postao partija. Mislim, to je jedan stepen moći koji je bilo potpuno drugačiji nego u vreme starog Saveza komunista, kada su tu bile i strukture i različite rukovodstva, kada je on bio prvi među jednakima, tako da kažem, i ovdje gdje on stvorio apsolutnu vlast. I taj obračun sa njegovom partijskom inteligencijom, mislim da je on kasnije platio 2000. godine, jer nije imao dobre informacije o onome što se stvarno dešava i nije video da će svojim pogrešnim potezima da ne samo izgubi izbore, nego da izgubi i vlast, pa na kraju i slobodu.
Ali akademik Mihajlo Marković bio uz tu partiju da su ga opozicionari pakosno nazivali Rišeljeom Miloševićevog režima. A Slobodana Miloševića je znao da uporedi i sa kraljem Petrom I. Karađorđevićem i da ga smatra najboljim srpskim političarem posle kralja oslobodioca.
Ja mislim da je Milošević grešio što nije više uvažavao mišljenje, slušao mišljenje Mihajla Markovića. Mihajlo Marković je bio izuzetno ugledna ličnost, vrlo stabilan u svojim pogledima, ima je jedno moderno opredeljenje za socijalnu državu, neko bi rekao socijaldemokratsku državu, istovremeno je imao snažnu privrženost srpskim nacionalnim interesima. Dakle, on je na neki način bio ideološki blizak Miloševiću, s tim što je on davao jednu drugačiju notu, ili ako hoće drugačiju perspektivu čitavoj toj matrici, idejnoj matrici. I mislim da je Milošević više takvih ljudi kao što je Mihajlo Marković imao u svojoj blizini, da ih je više uvažavao, konsultovao, da su stvarno bili deo njegovog tima, mislim da bi njegova politika bila daleko, daleko uspešnija.
Pad Krajine ste u knjizi nazvali državnom i vojničkom sramotom. Da li je Beograd u tom trenutku želeo po svaku cenu da se ne zameri Vašingtonu?
Mislim, pad Krajine, pazite, reč je o tome da je čitava jedna država, da ne kažem vojska, se raspala za samo jedan jedini dan. Dakle, samo jedan dan je pružan nekakav otpor. Posle tog jednog dana otpora, znači 24 časa, više nije bilo ni vojske, ni te države. Dakle, to samo pokazuje slabost tadašnjih struktura Republike Srpske Krajine. Milošević se nije nadao takvom brzom raspadu. Njegov plan je bio drugačiji. Njegov strateški plan je bio sljedeći, da se omogući, da se ojača vojska Srpske Krajine, da se omogući da ta vojska pruži otpor bar nekoliko dana hrvatskoj agresiji, da se onda aktiviraju mehanizmi i savete bezbednosti i drugi mehanizmi koji će omogućiti da se dođe do primirja, pa onda jednog sporazuma koji je bio sličan Dejtonskom sporazumu. Taj plan Milošević prosto nije mogao da realizuje, jer je Krajina pala posle svega 24 časa i onda, mislim, ove zabeleške koje su i prezentovane ostalog na suđenju u Hagu pokazuju koliko je bio ljut i zapravo besan zbog tako slabog otpora. U tom smislu on je možda mogao da prethodno više utiče da se prihvati onaj plan Z4, ali on ne može biti, po mom mišljenju, on ne može biti okrivljen kao neko ko je glavni krivac za pad Krajine. Možda se tu nije baš najbolje snašao, ali ja mislim da tu nije bilo nikakve velike, kad reču Miloševiću, nikakvog velikog ni dogovora, ni izda i tako dalje, da prosto taj njegov plan koji on imao nije funkcionisao zbog slabog otpora i brzog pada Krajine, pri čemu treba imati naravno u vidu da taj brzi slom Krajine nije došao kod rezultat samo nekakvog hrvatskog oružja, nekakvog hrvatskog junaštva, nego i ozbiljne logističke, svake druge pomoći koje su Hrvati dobili od strane
Amerikanaca.
Država, da.
Šta smatrate Miloševićevom ključnom greškom u odnosima s Amerikancima?
Ima nešto što je Milošević mogao da uradi i drugačije. Recimo, on je mogao ranije da razgovara, da primi tadašnjeg američkog ambasadora u Beogradu, Cimermana, koga je to tako bojkotovao 6 mjeseci, nije hteo da se njim razgovara, zato što ga je okrivio da je on organizovao bojkot stranih ambasadora kada je bila ta proslava 600 godina kosovske bitke na Gazimestanu. On je također mogao i ranije da, o tom smo već govorili, mogao i ranije da demokratizuje samu Srbiju, da uvede višestranački sistem, da organizuje višestranačke izbore. Mogao je da bude mnogo pažljiviji, da shvati da svet više nije bipolaran, bar u to vrijeme, govorimo o 90-im godinama, da je nastalo vrijeme apsolutne dominacije jedne super sile. Mislim da je Washington sad postao u to vrijeme, kažem opet, u pitanju su rane 90. godine, da je postao pravi centar kome se čak i Moskva na neki način obraća, pa i uslišava njihove zahtjeve. Dakle, on je pravio neke greške. Ali opet sa druge strane, moj utisak kada vratim sve to, da čak i da neko drugi bio na njegovom mestu, teško da bi on mogao da izbegne. Prvo, on, taj neki drugi sposobni ili možda pametniji političar u odnosu na Miloševića, također ne bi mogao da izbjegne da Srbi nose tu etiketu da su mali Rusi, ili da uopšte čitava zapadna politika, prije svega politika Vašingtona kada je reč o Srbiji, odnosno Jugoslaviji tadašnjoj, ili da se na tom modelu ispita i pokaže šta treba i kako treba raditi najprije sa Sovjetskim savezom, a posle sa Rusijom. Dakle, Jugoslaviju je trebalo razoriti, dezintegrisati na male državice, a onda nastaviti sa dezintegracijom i same Srbije. I to je bio model koji je tu isproban da bi se, kao što vidimo sada, primjenjivo. Dakle, prvo je Sovjetski savez također dezintegrisan na poistom jugoslovenskom modelu po tadašnjim granicama, a onda se sad dalje ide na moguću dezintegraciju, mislim, Ukrajina to jasno pokazuje, i same Rusije. Nekako je Rusija opet navodno prevelika država koju također treba dezintegrisati. I to jasno pokazuje, po mom mišljenju, da bilo koji političar da se našao na Miloševićevom mjestu, on bi imao vrlo, vrlo slične probleme i pitanje kako bi se to sve završilo.
A na ličnom psihološkom planu inata, nabusitosti, ili da ne kažem neki oštriji pojam, koliko je u tom smislu ilustracija svedočanstvo jednog francuskog diplomate koji je bio u prilici da prisustuje susretu Miloševića s Clintonom uoči bombardovanja. I kako Francuz kaže, od očekivane servilnosti srpskog predsjednika prema Clintonu nije bilo ništa. Čim su se sreli, Milošević je napao Clintona rečima: je li vi Amerikanci, kada ćete kazati ko vam je ubio Kennedyja i šta radite sada po svetu, a hoćete nas da učite pravdi? I kaže Francuz: tada sam video da je budućnost ovog čovjeka i njegove zemlje krajnje neizvestna.
A Milošević je bio borben i hrabar, dakle ne samo onda kad se obračunavao sa partijskim protivnicima u vrhu jugoslovenskog komunističkog režima, nego eto u tim diplomatskim susretima, nekad je on bio takav, nekad je on bio mnogo pažljiviji, da ne kažem realističniji, ali treba reći da je Milošević preduzimao tu vrstu rizika iz osjećaja da on ipak vlada jednom suverenom nezavisnom državom, i treba imati u vidu da je tadašnja Jugoslavija, tako kad je on bio predsjednik, tadašnja država, u čemu govorimo periodu recimo 97. do 2000. godine, još uvijek bila suverena država. Mislim, znate, tada se odluke, o glavne državne odluke, odluke o tome ko će činiti vladu, ko će biti u vladi, su se donosili u Beogradu. Dakle, Beograd je bio mjesto da se odlučivalo, i to nisu odlučivali predstavnici stranih ambasada, nego su odlučivali naši ljudi na osnovu nekakvih rezultata izbora. Država je bila suverena, imala je naravno izlaz na more, imala svoju vojsku, i sa tim legitimitetom,
pa i nacionalni ponos,
tako je, sa tim legitimitetom onda je Milošević mogao tako da nastupe. Sad, ovi današnji političari nemaju mnogo šta od toga, i njihov onda je nastup mnogo servilniji u odnosu na Miloševića.
Čije su vam ocjene u našoj sredini Miloševićeve politike danas dragocjene?
Mi o Miloševiću što više vreme prolazi možemo da sudimo sve objektivnije. Evo zašto? Zato što smo u stanju da sad iz jedne perspektive, kada vidimo i ekonomske, političke, pa ako hoćete i kulturne posljedice te epohe, pa i epohe koja je došla posle toga, možemo da kažemo koliko je Milošević stvarno bio sposoban ili ne, i koliko je bio u pravu ili ne. U tom smislu ona njegova rečenica da Srbija ima svoje protivnike, neprijatelje u inostranstvu, ne zbog Miloševića, nego zbog toga što postoje nekakve objektivne, ako hoćete, strukturalne pretpostavke i interesi, one potpuno tačne. Dakle, te strukturalne pretpostavke, ti strukturalni interesi koji dovode od toga da se Srbija, kao što sam rekao, percipira kao mala Rusija, kao neko ko je nepouzdan, koga treba slomiti i disciplinovati, i da to treba istovremeno da bude primjer za sve ostale zemlje, za ostale državnike. Između ostalo, Haško suđenje i Haški tribunal je organizovan da bi se s jedne strane retroaktivno legitimisao NATO napad na Srbiju, a s druge strane da bi se pokazalo da svako onaj ko se suprotstavi Vašingtonu će da prođe tako kao Milošević. Dakle, da će on biti sa lisicama na rukama izveden u onaj mrak Scheveningena i Haškog tribunala. U tom smislu Milošević je jedna velika i tragična ličnost. On je velika ličnost jer je ne samo obeležio kraj 20. veka kao državnik, nego i zato što je pružio otpor tim strašnim imperijalnim strukturama koje sada lome zemlju po zemlju, sad su čak udrli i na samu Rusiju. A sa druge strane on je tragičan zato što je uzeo sav taj teret na sebe, što je pokušao da se sam nosi sa tim velikim silama i što je naravno onda tragično i završio. Znate, on je završio tako što zadnjih 3 godine njega nije obišao niko od njegove uže porodice i što evo sad kada je umro 2006. godine, sad na njegov grob ne dolazi ni njegova ćerka, ni njegov sin, ni njegova žena, niko od uže porodice ne dolazi na njegov grob i to je ipak jedna tragična sudbina jednog državnika koji ima svoje vrline i mane, ali koji je platio cenu za to što je radio.
Primjer, kada govorimo o domaćim ocenama ili kritikama Miloševićeve politike, evo kako je Zoran Đinđić u razgovoru sa Adamom Mihnikom rekao za Miloševića, da je to bio čovjek bez principa i uverenja, ali da je umeo da poentira, da zaokruži lucidno problem i diskusiju, što se u našoj sredini ceni.
Ja mislim da je to pojednostavljena ocena. Kao što sam rekao, mnogi njegovi savremenici ili njegovi protivnici, naravno da nisu bili u situaciji da ga jasno sagledaju, zato što nisu bili u stanju da ga stave u malo širi kontekst. Sad, kad je vreme prošlo, kada on više nije među živima, kada smo videli zapravo to kako izgleda Srbija bez Miloševića i da li je problem Milošević ili je problem Srbija, mislim da onda i o njemu možemo da damo mnogo, mnogo objektivniju ocenu.
Koliko je za vas autentična, da kažem, priča da su Zoran Đinđić i DOS već sljedeće godine nakon Miloševićevog izručenja Hagu očekivali prijem Srbije u Evropsku uniju?
Ja mislim da je takve naivnosti bilo. Da su mnogi mislili da je sad zapravo sve završeno, da kad smo izručili Miloševića, da će Srbija biti odmah primljena u Evropsku uniju ili mislim u jednom vrlo brzom procesu i da ćemo vrlo brzo doći na standard, ako ne Austrija, onda bar jedne Grčke. Međutim, pokazalo se da je to netačno. Pokazalo se zapravo da postoji jedna ogromna lista novih dodatnih zahteva, lista koja je u osnovi beskrajna. To je ona epizoda koju je opisao Bulatović iz Daytona, kad je Milošević pitao Vorana Hristofera, pa evo mi želimo da budemo tadašnjeg američkog državnog sekretara, ministra spoljnih poslova, evo mi želimo da budemo prijatelji vas Amerikanaca, ajde, evo, on je dao tada Vorenu pa napišite šta zapravo od nas očekujete da bismo bili vaši prijatelji. A Voren mu je po svedočenju Bulatovića rekao, pa vi morate uvek i na svakom mestu da uradite ono što se od vas očekuje. Čak ne ono što se od vas traži, nego što se od vas očekuje. Vi morate da neki način znate šta se od vas očekuje da to uradite. I to je potpuno jasno se pokazalo i posle izručenja Miloševića. Dakle, ta lista zahteva je neprestano otvorena, ona se neprestano dopunjuje, a mi ne samo da ne napredujemo u tom nekom putu integracije, nego ima se utisak kao da smo sve dalje i dalje. I po ekonomskom standardu, i po političkom položaju, pa ako hoćete i po nekakvom kulturnom prestižu koji Srbija ima.
A tek Richard Holbrook, kako je Koštunica zvao da ga nazove čudni diplomata, zaslanik američki za Balkan, one večeri u onom kratkom susretu sa pokojnim Slobodanom Miloševićem uoči bombardovanja, rekao je, to je to gospodine predsjedniče, idem, pozdravili smo se i vi ćete biti ubijani.
Tako je, i mislim, ta vrsta prijetnji koji su dolazile od Amerikanaca su zaista, oni su čak i ne kriju, mislim,
To je legitimno iz ovog razgovora, odnosno susreta sa Holbrookom. Šta se tu može činiti upitanim. Takav je ton onog detalja u vašoj knjizi.
Tako je, znači, tu imate posla jednog...
Metod našeg ubeđivanja u ovom trenutku je bombardovanje. Mi se razumemo, vi nećete da odstupite, da dajete parče svoje suverene zemlje i teritorije, a mi ćemo vas bombardovati.
Tako je.
Vidite kako se razumemo.
Rambuje, to ljudi mogu smatrati da su nekakvi pregovori u Rambujeu. Ne, Rambuje je bio čist diktat. to je bio spisak zahtjeva koje Srbija morala da potpiše da će da ispuni, i tu se nigdje ništa nije moglo pregovarati niti menjati. Kada Milošević to nije hteo, oni su mu rekli mi ćemo zbombardovati, posle su Homburu Holbuka još jednom da proba da Miloševića ubedi da to potpiše. Ne, to nije bilo nikakvi pregovor u smislu ajde se dogovorimo da nađemo neki kompromis, ne, nego ono prosto Milošević je bio ucenjen bombardovanjem ili ne. Kad je to odbio, Holbruk mu on saopštio pa to je to, i tako se na kraju završilo. Sad i sam Holbruk koji je...
Jeste čitali, oprostite, njegove memoare?
Jeste, znači sam Holbruk koji je jedna tamna, crna, diplomatska ličnost, tako da kažem, ni on nije previše posle toga nastavio sa svojom politikom, jer prosto i on je kao život, kao čovjek bio slomljen i brzo je otišao sa ovoga sveta, ali ostaje kao simbol te grube, američke, sirove, ucenjivačke diplomatije koja funkcioniše u principu ili ćeš da uradiš sve što mi od tebe tražimo ili ćeš biti bombardovan, uništen i tako dalje.
Na kraju, ovako je po jednoj verziji izgledao Miloševićev odlazak u Hag u vašoj knjizi. Ulazeći u helikopter, pozdravio je pilote, osvrnuo se prema meni, to je upravnik zatvora Blanuša, i rekao mi, znate li danas je Vidovdan Srbi? Stao je na trenutak, okrenuo se prema Beogradu, pogledao u nebo i ušao u helikopter. Možemo li, profesore, sada sve završiti, poentirati rečima pokojnog Brane Crnčevića, bio je to državnik sa greškom, a nakon njega su na vlast došle greške bez državnosti.
Da, upravo mislim da je tim rečima Brane Crnčevića Milošević najbolje okarakterisan, ne samo Milošević, nego i čitava epoha koja je došla posle njega. Kao što sam rekao, on jeste bio državnik koji je pravio greške, ali posle njega više mi nismo imali državnika, nego smo imali uglavnom manje ili više uspešne političare.
Hvala. Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor Slobodan Antonić, sociolog i politički analitičar. Do slušanja, s Bogom.